Мало каму вядома, што за сваё кароткае, але яркае жыццё Максім Богданович пакінуў след не толькі ў паэзіі, але і ў журналістыцы. Выяўлены раней невядомыя артыкулы яго аўтарства на старонках некалі папулярнай яраслаўскай газеты «Голас». Богданович спрабаваў сябе і ў якасці журналіста, і публіцыста ў розных газетах і часопісах, расказаў загадчык літаратурнага музея Максіма Богдановича Міхаіл Барановскі.
Лёс Максіма Богдановича – гэта добрая нагода для сумесных акцій, мерапрыемстваў, выставак. І мы актыўна працуем у гэтым накірунку, як у пошукавай дзейнасці, так і у выставачнай, праектнай, бо шмат што нас аб'ядноўвае. У гэтым годзе мы знайшлі, дзякуючы альчбуванай прэсе пачатку 20-га стагоддзя, новыя публікацыі Максіма Богдановича. Напрыканцы года мы адзначаем юбілей паэта 130-годдзя і зараз будзем планаваць сумесныя імпрэзы па шанаванне нашага выдатнага паэта. Гэтыя падзеі будуць адбывацца як у Мінску, так і ў Яраслаўлі, дзе знаходзіцца музей Максіма Богдановича.
Максім Богданович за сваё нядоўгае жыццё, усяго 25 гадоў, паспеў пажыць у некалькіх гарадах і краінах. Ён нарадзіўся ў Мінску, дзяцінства правёў у Гродні і Ніжнім Новгарадзе, памёр у Крыме. Але росквіт яго творчасці і многія лёсавызначальныя падзеі здарыліся ў Яраслаўлі. І для Яраслаўцаў ён застаўся беларускім паэтам з берагоў Волгі. У цэнтры горада захаваўся дом, дзе сям'я Богдановічаў пасялілася ў 1912 годзе. Зараз у ім знаходзіцца музей памяці паэта і цэнтр беларускай культуры. Напярэдадні юбілею Максіма Богдановіча тут будзе праводзіцца шмат маштабных мерапрыемстваў, расказала дырэктар музея Максіма Богдановіча горада Яраслаўля Наталя Прохарова.
80% экспанатаў, которые представлены в залах литературного дома музея Максима Богдановича в городе Ярославле. Это экспонаты из фондов наших коллег литературного музея Максима Богдановича города Минска. Поскольку ярославский период жизни Максима Богдановича, практически все реликвии, касающиеся этого периода, у нас были уничтожены. В 1918 году, во время кровопролитного белогвардейского восстания, в дом, где проживал хозяин семьи Адам Егорович Богданович, батька Максима, попала бомба и практически все сгорело. Наше сотрудничество очень плодотворная, очень много проектов на протяжении 5 лет. В Ярославле путешествуют по различным площадкам. Передвижная выставка «Гений земли белорусской». И у нас очень много планов. Наша давняя идея – осуществить издание Максима Богдановича на русском языке. Поскольку посетители нашего музея, гости нашего города – это в основном россияне, это острая потребность.
Сегодня не спыняется доследчая праца и у Беларуси, и России по пошуку ранее невядомых документу па творчасці Максіма Богдановіча. Як паказала гісторыя, звязаная з паэтам, калі мы сапраўды разам, абавязкова здараецца нешта выдатнае. Здзяйсняюцца адкрыцці, загараюцца зоркі і сціраюцца межы.